жаназа намазына келгенде жамаат сапқа тұрып жатса, менде дәрет болмаса тәйәммүм алсам бола ма? Болады ханафи мазхабында. Өйткені неге? Жаназа намазы қайта қайталанып оқылмайтын намаздардан болғандық үшін. Жұма намазында болмайды олай. Түсіндің ба? Жұма намазында олай болмайды. Біздің ханафи мазхабында жалпы жамаат намазына, жаназа намазына келдің, жаназа тұрып атыр, су алдың, сумен дәрет алсаң үлгірмейсің, тәйәммүм алып тұра аласың. Тәйәммүм білесің ба? Таза жыны, топырақ жынысынан дәрет алып. Айт намазда да тұра алатын негізі. Иә, біздің мазхабта тәйәммүм салып тұра алады. Енді мынай деген сөз емес. Әрине тәйәммүмнан алған дәреттен қарағанда сумен алған дәрет әлдеқайда абзал. Үйінен дәрет алып барсаң ол ең дұрысы. Бұл кеп қалдың, жаназа намазына тап болып қалдың ғой. Имам бастағай жатыр. Үлгіру үшін үйіңнен шығып арнаулы барып тәйәммүм ала салам десең ол болмайды да. Келдің, жаназа намазын бастағай жатқан болса сонда жағдайда ғана. Көшеде қыздармен танысып сөйлесуге бола ма деген сұрақ.